Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoe met gasheer Ryk van die Kerk. RSG Geldsaake met Money Web. Elke week saam tussen 6 en 7.
Die Departement van Werkskepping en Arbeid het verlede week nuwe regulasies oor gelyke indiensneming in die Staatskoerant gepubliseer. Dit volg nadat die wysigingswet op gelyke indiensneming op 1 Januarie van jaar in werking getree het. Die regulasies bevat numeriese rasgebaseerde indiensnemingsteikens vir 18 ekonomiese sektore en fokus op die 4 hoogste bestuursvlakke tussen junior bestuurders en die topbestuur. Die regulasies raak slegs ondernemings met meer as 50 werknemers. Verskeie organisasies het reeds die regulasies gekritiseer en as ongrondwetlik beskryf. Wit mans is veral in die spervuur en staan basies heel agter in die indiensneming tou. Hugo Pienaar is 'n arbeidsregspesialis en 'n direkteur by Thomson Wilkes. Hugo, baie welkom by die program. Wat is die kernbepalings van hierdie regulasies?
Dankie, Ryk. Wel, jy het dit so goed saamgevat. As jy 50 en meer werknemers in diens het, dan en jy is in een van die 18 sektore, dan moet jy aan daai numeriese teikens voldoen binne die 5 jaar periode. En as jy nie daaraan voldoen nie, is daar sekere boetes wat vir jou wag, tensy jy dit kan jou posisie kan regverdig of verdedig. Is dit jou voorlaat. Maar jy het min of meer 5 jaar tyd om daaraan te voldoen.
Wat behels hierdie numeriese teikens?
Nou, wat die minister gedoen het, en as jy gekyk het, daar is nou die derde stel regulasies op hierdie vlak, hy was veronderstel om te konsulteer met die tipe industrie en daarvolgens dan redelike teikens daar te stel. Oorwegend is die werkgewer se gevoel, daar is nie behoorlik gekonsulteer nie, en as hy dan gekonsulteer is, het hy in elk geval nie van hulle geluister nie. Dit is vreemd om te sien dat in sekere gevalle van die tweede na die derde regulasie van daai teikens self strenger is vir die werkgewer om aan te voldoen. Terwyl die mense verwag dat hy oorwegend die insette in ag sou neem, dan sou die teikens versag word. Maar jy weet, jy het min of meer dieselfde argument as wat jy het met die BBBE-wetgewing, as ek die Afrikaanse term mag gebruik, dat mense sê hulle word gehoor, maar dit is waar dit dan ophou.
Nou, die regulasies het reeds baie kritiek ontlok, meestal van organisaties wat Afrikaners of Afrikaanssprekende mense verteenwoordig. Ek veralgemeen nou, ek sien NIASA het ook dit gedoen, Sake Liga, en daar word nou gedreig ook weer met hofsake. Hoe dink jy pas hierdie regulasies in by die doelstellings van die regering en wat in die praktyk gaan gebeur?
Wel, ek dink dat baie van hierdie organisaties hou nie in gedagte dat dat daar byvoorbeeld binne die wet en die regulasies sekere verweere is indien jy nie die teikens sou haal nie. So byvoorbeeld, wat 'n redelike stap het jy geneem om die teikens te behaal? As 'n werkgewer 'n lae arbeidsomset het en jy 3 topbestuurders wat ver van aftree ouderdom is, die wet of die regspraak is baie duidelik, jy mag nie mense ontslaan ten einde aangewese kandidaat aan te stel nie. So weet, 8 aspekte soos daai, die beperking op hoe jy het om planne te implementeer, wat hindernisse is daar. Weet, is daar mense in daai kategorie wat jy wil aanstel, byvoorbeeld, sê nou maar jy is nou sekere ingenieurs, lugvaart, kundige, is hoeveel mense uit die aangewese groepe is beskikbaar om daai poste te vul. So daar is verskeie van hierdie aspekte wat ter sprake kom. Maar natuurlik, jy weet, as jou siening van hierdie wetgewing dikwels polities geïnspireer of kom van 'n politiese oortuiging, die een groep mense in ons land sal sê die wet het in werking getree in 1999, die vordering is te stadig, ons beter vinniger vordering maak, ongelykheid is een van ons land se grootste uitdagings. Ander groeperinge sê weer, jy weet, maar as jy dit wil doen, dan aanvaar ek die beginsel, dan moet jy dit op 'n billike manier doen, dan behoorlike konsultasie wees, dan moet redelike teikens wees en so meer. En dit moet gesien word in die lig van die ekonomiese toestand van die land en spesifieke industrie rondom bekostigbaarheid al dan nie. Maar dit hang af oorsaaklik van jou politieke oortuiging, hoe jy hierdie wetgewing ervaar en hoe jy dit sien. Maar daar is ongetwyfeld baie kritiek daarteen, die wyse waarop dit tot stand gekom het, die wyse waarop teikens bepaal word. En natuurlik is daar, op die 6de Mei is daar verhoor in Pretoria, wanneer die DA hierdie aspek voor in die Hooggeregshof in Pretoria adresseer en 'n aansoek bring om hierdie aspek spesifiek die ministers se diskresie om hierdie teikens vas te stel na die Hooggeregshof toe vat. En dan sal ons kyk wat gebeur daar rondom die aspek. En hulle aanslag is hoofsaaklik, dis ongrondwetlik en dit stel in effek 'n kwotastelsel daar. Nou ons weet kwotastelsels is wêreldwyd en selfs ons eie wetgewing uitgeskryf. Dit begin by die bakkie saak in Amerika as ek reg onthou, jare terug, ek dink in die 70s. En ek sê kwotastelsels is ongrondwetlik. Hmm. En dis natuurlik deel van die DA se aanslag rondom hierdie wetgewing.
Ons het nou al vir 30 jaar regstellende aksie en gelyke in diensname wetgewing en regulasies, maar dit lyk my, dit het nie gewerk nie en hierdie jongste regulasies is baie meer aggressief of so word dit bestempel. Dink jy dit kan die proses versnel en miskien die verby die redes gaan oor hoekom dit nie in die verlede gewerk het nie?
Wel, dit is so dat die wysigings die wet in werking gekom het tot nou, in die 30 jaar was die vordering nie na die behoefte van sekere kategorieë mense in ons land, die ander kategorieë sou anders daar argumenteer, maar mense kan kyk na die buitelandse faktore rondom hierdie aspekte. Byvoorbeeld in Australië het 1985 wetgewing ingestel vir regstellende aksie net vir vrouens. Ten spyte van daai wetgewing en al hierdie tyd het hulle nog baie of relatief min vordering gemaak. As jy kyk na Maleisië, hulle het dit vroeër al in wet in werking gestel, maar nie wetgewing nie, hulle selfs mos. En selfs hulle vordering is stadig rondom vordering van die Bumiputra, wat die plaaslike bevolking is, en die meerderheidsbevolking in die land, teenoor die Chinese, wat 'n minderheidsbevolkingsgroep is, en die land se ekonomie oorheers. Weet, so dit is daai ou argument weer, weet, het ek mag politieke vryheid hê, maar ek het nie ekonomiese vryheid nie. Kan ek dit verkry, ekonomiese vryheid, net deur werk? Ja, dis een manier waarop jy dit kan verkry en so meer. Maar in hierdie proses moet jy daai sogenaamde balans probeer vind. Ek dink waarvan Aristoteles ons in die jare voor Christus probeer leer het.
Ja, mens kan seker filosofeer oor wat die beste oplossing is, maar is dit nie dalk beter om 'n aansporingsbenadering te volg eerder as 'n stokbenadering wat jy besighede slaan as hulle nie voldoen nie?
Persoonlik is ek 'n groot voorstander van aansporingsbonusse, Ryk, en ek dink dit is so, of stelsels, dit is iets wat, ek onthou ek het in stelsels gewerk in die URE, ek weet nie wat is die Afrikaans vir hulle, die United Emirates, en daar het ons gewerk op nakoming, maar nakoming is dan op 'n aansporingsbasis gedoen, waar kontrakteersmaatskappye binne die wetgewing stappe geneem het om sekere praktyke uit te skakel. En ons het gevind dat dit het 'n baie groter impak op die vordering en nakoming en die sin van nakoming gehad. Natuurlik moet jy dan ook behoorlik konsulteer om seker te maak dat daar balans is ook in die aansporingsstelsel. En die bestuur daarvan het seker uitdagings, want ek stem 100% saam met jou.
Maar hierdie wetgewing gaan sekerlik in die howe getoets word. Hopelik al die pad tot by die konstitusionele hof as dit van baie van verskeie groepe afhang.
Ongetwyfeld, soos ek gesê, die 6de Mei is die eerste stap in daardie rigting en daarvandaan sal dit konstitusionele hof toe gaan.
Gaan interessant wees. Hugo, baie dankie vir jou tyd. Dit was Hugo Pienaar, hy's 'n arbeidsregspesialis en direkteur by Thomson Wilkes.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.